fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia tontsika hatramo moa ny fandalinana ny mombany hoe ny fikoloana ny fahaizamanao. Asa nyresantsika tamin'ny farany satria hoe miantoka ny asa ny fahaizamanao. Dia nyresantsika tamin'ny farany teo ny andram-piainana, ao anatin'ny andram-piainana dia ilaina aloha zany ny fahalalana, ilaina ny fanitarana ny fahalalana, ilaina ny faharetana, ilaina ny fitozoana, izany rehetrarehetra zany no afahana mahazo asa mendrika ny maizy ny tena. Fa rehefa miresaka hoe fahaizamanao tsika mompera, ny fikoloana ny fahaizamanao ve mety azahoana fahasambarana ihany sa dia tena hoe fahavizanana trano, satria hoe miasa ny tena dia vizaka dia ahoana, aizao aiza mety azahoana ny fahasambarana io amin'izay hoe fahatanorana izay.
Faly miarabantsika rehetra, faly miaraban Fredelina sy mpanaraka n'izao fandarana izao. Ny fikatsahampahasambarana dia mitana anjara toerana goavana lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny tanory. Iza moa tsy hikatsaka n'izany fahasambarana izany. Ary ny katekisma ny fiangonana katolika aza milaza fa ao amin'ny laharana 8:17 hoe avy amin'Andriamanitra izany ka tsy mahagaga. Rehefa mikatsaka io fahasambarana io a, izay no hiafaran'ny fiainana ka atao a ny fomba rehetra izay azahonana izany. Fa dia indrindra mantsiny hoe rehefa hay tsara ny zavatra ny fahaizamanao a, rehefa tomombana tsara ny asa, rehefa mahay mifanerasera sy ny sisa, dia eo no mahasambatra, tonga ho aza ilay fahasambarana. Fa saingy izao a, misy ny fahasambarana maharitra dia misy ny fahasambarana mandalo. Dia eo indrindra no hoe ny fahasambarana mandalo tsy tokony anososena ny fahasambarana maharitra, fa iezahana mandrakariva ny katsaka an'izay fahasambarana maharitra izay.
Momba an'izay hoe fikatsahana fahasambarana izay ary a, inona no any an-tanana ny Papa François ny tanora?
Teniny Papa tamin'ny tanora teny somandrakizay no hoe tiako a raha ny tsirairay mihitsy no mikatsaka io fahasambarana io, izay tsy misy mahesotra na mahalany zany amintsika. Fahasambarana ilay tena maharitra moa zany no tena tiany Papa olazaina io, fa tsy tonga amin'izay maharitra zay a raha tsy eo a alefa tsikelikely lay izy hoe mirona mankany amin'izay fahasambarana maharitra zay mety asambarana hita eto an-tany. Fa io fahasambarana io a tsy hoe kobakambava akory, fa tena azo iainana mihitsy. Ny nylazain' Jesosy ohatra zany raha miverina any am-baiboly tsika dia ny hoe aitsika tsinjeriny hoe asambarana valo, na de tohatra ny fanohitra amin'ny fiheverantsika aza ny ilazan'i Jesosy hoe zany ve de mahasambatra, kanefa izany no tena tsy maintsy katsahana indrindra ho antsika tanora hoe tena mba miainana zany ve a, so de fahasambarana diso ary na tsy zany iainako izany.
Le fomba fikatsahana ny fahasambarana ary mampirany de o resantsika, satria tsy mitovy a ny fahatsapantsirairay ny fahasambarana.
Ae, raha makasika an'izay indrindra efa iverimberenana amin'ity fandarana ity moa no hoe saina, vatana, fanafo, ny maha olona manontolo e, izay dia tsy azo sarahana mandrakariva. Fa raha vao ny ilany fotsiny zany nomenao anjara, ohatra ny hoe ny fahasambaran'ny vatana fotsiny nomenao anjara sy ataonao mpahatoerana, dia mandeha ily zany ka vao maika misarika anao any amin'ny tsy izy. Na ohatra ny hoe tsy te alala fa tsy ny fahasambaran'ny sainao a, dia tsy mety koa zany. Ohatra hoe za mahay be fotsiny efa tsy mahay miara-monina amin'ny olona, dia inona akory moa fahasambaranao amin'izany? Na hoe ny anahy dia ny fanahy ihany fa tsy mindrarahan'izay vatana sy ny sainany a, dia hita amin'izany fa tsy mety. Ka ny tena izy zany dia hoe ny maha olona manontolo no hikatsahana fahasambarana, fa aoka tsy andeha ila isika amin'izany.
Ny tanora moa zany araka izay nambaranao opérateur izay hoe ny tanora ny tena mikatsaka fahasambarana dia ny fandanjalanjanany izay hoe fahasambarana izay ny tena tsy maintsy hijerena ihany koa satria araka nambarato hoe tsy mitovy a ny fandraisana an'izay hoe fahasambarana izay. Dia ny fahasambarana zany a dia ny fahafahanao a miaina amin'ny maha olona fianaonao a mendrika amin'ny maha olona anao a arak'izay efa irin'andriamanitra ho antsika olombelona hitovy endrika aminy. Dia izay ary ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.